Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maandamano yanayoipinga serikali ya Sudan yaliendelea leo Jumamosi mjini Khartoum, licha ya kuapishwa kwa kiongozi mpya Jenerali Abdel Fattah Burhan ili kuongoza baraza la mpito lililoundwa na jeshi kufuatia mapinduzi yaliyomwondoa madarakani Rais Omar al-Bashir siku ya Alhamis. Burhan, ambaye awali alihudumu kama inspekta mkuu wa majeshi, hivi sasa anatarajiwa kuongoza nchi hiyo kwa muda wa miaka miwili kabla ya kuitisha uchaguzi. Anachukua nafasi ya Jenerali Awad Ibni Auf, waziri wa ulinzi ambaye alitangaza kuondolewa madarakani kwa Bashir, ambaye pia ilibidi ajiuzulu kama kiongozi wa muda kufuatia kilio cha umma, huku waandamanaji wakisema alikuwa mtu wa karibu sana na kiongozi aliyeondolewa madarakani. Maandamano ya leo yamefanyika huku kukiwa na ripoti kutoka wanaharakati wa Sudan kwamba watu 16 akiwemo mwanajeshi mmoja waliuawa katika siku mbili tangu jeshi lilipomwondoa madarakani al-Bashir. Kamati ya madaktari wa Sudan yenye uhusiano na vyama vya wasomi ambacho kimekuwa kikiongoza maandamano kilieleza watu 13 waliuawa kwa risasi Alhamis na watatu wengine akiwemo mwanajeshi waliuawa jana Ijumaa. Maelfu ya Wakenya waliandamana mjini Nairobi wakidai hatua mbadala zichukuliwe kuwalinda wanyamapori na kusitisha biashara ya pembe za ndovu na wanyama wengine. Kulingana na waziri wa utalii Kenya leo, Najib Balala, maandamano yaliyoandaliwa ili kufanyia kampeni pendekezo ambalo Kenya ina lengo la kuliwasilisha wakati wa mkutano ujao wa biashara ya kimataifa ya wanyama walio hatarini utakaofanyika Sri Lanka mwezi Mei. Akizungumza wakati wa maandamano hayo, Balala alieleza kwamba vipaumbele vya juu kwenye mkutano huo vitakuwa kutafuta hatma ya kusitisha biashara ya pembe za ndovu na kudhibiti biashara za mnyama aina ya twiga. Nchi kadhaa za Afrika na baadhi zenye idadi kubwa sana ya tembo mwanzoni mwa mwaka huu zilishinikiza kulegeza vizingiti katika biashara halali ya pembe za ndovu, wakati kundi jingine la nchi za Afrika zinahimiza kuwepo na udhibiti zaidi ikiwa ndio njia bora ya kusitisha uwaji haramu wa tembo kwa ajili ya kuchukua pembe zao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anawasii watu wa Amerika Kusini kupinga suala la uwekezaji na msaada kutoka washindani wa kiuchumi wa Marekani ambao ni China na Russia, akisema Marekani ni rafiki bora na mshirika wa uwekezaji kwa majirani zake wa kikanda. Akizungumza jana huko Santiago, Chile, Pompeo alisema Marekani inaamini kwamba huu ni wakati wa fursa kwa Amerika Kusini kujikita na hali ya baadaye ya demokrasia, mafanikio na amani kwa ukanda huu. Nafasi ni yetu ya kuzuia hili. Pompeo aliishutumu Russia kwa kuongeza ghasia huko Venezuela, kwa kuongeza ushawishi kwenye utawala wa Nicolas Maduro na kupeleka wanajeshi kuimarisha kituo cha mafunzo. Siku moja baada ya kukamatwa mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange, bado ameendelea kuwepo kizuizini huko Uingereza kama ilivyotarajiwa, kukiwa na malumbano marefu ya kisheria na kisiasa juu yake. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour Party huko Uingereza, Jeremy Corbyn, alitoa wito kwa serikali kuzuia Assange kukabidhiwa Marekani. Mwanasheria wa Assange huko London, Jennifer Robinson, alithibitisha kwamba atapambana na juhudi za Marekani kutaka Assange afikishwe kwenye mahakama ya Marekani. Bila shaka atakwenda kukabiliana vikali juu ya hilo, Robinson alieleza kwenye mahojiano yake na BBC jana Ijumaa. Swali kubwa ni kwamba kwa nini Marekani inataka akabidhiwe mtu huyo kwa kitendo cha kusambaza taarifa zenye ukweli. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alieleza kwamba tuna wa Marekani wanaohudumu nje ya nchi ambao taarifa zao ziliibiwa na kuwekwa hadharani. Jambo hilo linaoweka watu wetu hatarini na sio sahihi. Huo sio uandishi wa habari, alieleza Pompeo. Sheria ya Uingereza inaitaka Marekani kujaza rasmi ombi la kukabidhi Assange ifikapo Juni 12. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikizaji, kama ada ya siku zote za Ijumaa, tunakuwa na ule mjadala wetu wa moja kwa moja au Live Talk. Na moja kwa moja hii leo tutasikiliza na kumulika swala zima la mapenzi. Tunafahamu kwamba swala la mapenzi ni zito, gumu na pia lenye kuhitaji ukomavu, au pengine swala ambalo laina yake tunaweza kusema, ambapo tumeshashuhudia kama wengi wasemavyo kwenye baadhi ya misemo ya Kiswahili kwamba mapenzi ni kama moto. Ukiwasha moto basi usipochochea unapoa, au hata wakati mwingine unaweza kuzimika kabisa. Lakini pia linaweza likawa ni hatari. Tumeshuhudia matukio mengi ya kuuana wapenzi katika maeneo ya Afrika ya Mashariki, na hii tu ni kwa sababu ya mapenzi, na hasa ukihusisha mitandao ya kijamii ambayo kwa sasa ndio imepamba moto, na simu za mkononi ambazo ndio zimepamba moto kama maisha ya kila siku yalivyo kwa sasa watu wengi wakitumia. Sasa basi naweza kusema kwamba pengine haya mapenzi ya siku za hivi karibuni au mapenzi ya kisasa, hasa ukiangalia miongoni mwa vijana na changamoto zao katika mitandao ya kijamii, yako vipi? Nini ambacho kinaonekana huko? Nini kinachofanyika, na pengine wanaweza vijana kusaidiwa vipi? Na nini wafanikiwe au wafanye nini waweze kufanikiwa? Basi tutaangalia haya kwa ujumla katika swala zima la mapenzi na mitandao ya kijamii, na kuona kama je, kama hii ni shida au ni raha tupu.
Kweli kabisa.
Basi moja kwa moja kuweza kuzungumza haya, tutaelekea hadi huko kwa wazungumzaji wetu, na tutaanzia tunaye kule nchini Tanzania. Huyo ni mchungaji Dr. Peter Miti Mingi. Hali kadhalika tutakuwa naye kutoka nchini Kenya, Askofu James wa Simon James wa Gospel Campaigners Fellowship kule Nakuru. Na vile vile tutaelekea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutakuwa naye kijana Gi Kibira ambaye ni mwakilishi wa vijana kule Kivu ya Kaskazini. Basi moja kwa moja nimeambiwa kwenye laini ya simu tunaye mchungaji Dr. Peter Mitimingi. Karibu sana kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana, asante sana, ninashukuru sana.
Basi bila shaka moja kwa moja hebu nikuulize tu mchungaji Dr. Miti Mingi, wewe unafahamu swala zima linapokuja kwenye mahusiano ya mapenzi miongoni mwa vijana, mara nyingi wewe unafahamika kule nchini Tanzania kama almaarufu kuzungumza na vijana, hasa wanapoingia kwenye mapenzi, wanapooana, wanapoanza maisha yao ya ndoa upya. Sasa pengine tuambie tu kwa utaalamu wako unavyofahamu haya yaliyopo sasa, wapenzi wanapoingia kwenye mapenzi, ukizingatia siku hizi mitandao ya kijamii ndio nambari moja katika masuala ya mapenzi, sasa hii pengine ni chachu ya kuongeza penzi lao, na wakati huo huo pengine hii ni tatizo? Na kama ni hivyo, unawashauri nini?
Asante sana. Nashukuru kwa nafasi hii. swala la mapenzi katika siku za hivi karibuni limeendelea kuwa baya na zito, na nachelea kusema kwamba kama hatua za makusudi hazitachukuliwa, huenda miaka inayokuja mbele itakuwa na hali mbaya sana kuliko kile ambayo tulionayo sasa hivi. Kwa utafiti wangu, matatizo mengi sana yanayotokea sasa ya mapenzi, kwanza nimegundua kwamba hayajatokana tu na haya yanayoonekana leo, lakini yametokana na mwanya fulani ambao wazazi waliuacha somewhere. Zamani baba zetu, babu zetu walikuwa na mfumo wa kukaa na watoto wao, wa kuwaelekeza, wa kuwafundisha, wa kuwapa mwelekeo wa maisha na kuwajengia stamina ya nidhamu katika mapenzi na kadhalika. Na ndio maana zamani ilikuwa kukuta wasichana bikira, wanaume bikira, wanaoa wakiwa bikira, wanaolewa wakiwa bikira. Zamani ilikuwa ni kitu cha kawaida na ilikuwa ni aibu kubwa mwanamke au msichana kwamba anaolewa akiwa hana bikira, kwa sababu ilikuwa ni marufuku kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Mafundisho ya wazazi yalikuwa yakisaidia sana. Leo hii moja ya matatizo yamechangiwa na wazazi wenyewe. Tunaishi katika ulimwengu ambao ni wa sayansi na teknolojia. Wazazi wenyewe wako busy na shughuli za kila siku za maisha, hawana muda na watoto. Kama sisi kwetu huko mijini, wazazi wengi wanaona watoto kama mzigo. Kwa hiyo unakuta wanaona kupunguza vurugu na wapate uhuru wa kufanya kazi zao, wanawapeleka boarding school. Unakuta watoto wadogo kabisa, vitoto vidogo, hata standard 1 akijaanza, kitoto kinaingia nursery school au kindergarten, tayari kimeshapelekwa boarding school. Kwa hiyo huyu mtoto anaanzia nursery boarding school, akienda primary anaenda boarding school, anakwenda secondary boarding school, anakwenda chuoni, anakaa hostel, hajai kuishi na jamii, anaishi kila siku anaishi na watu katika compound za shule na nini. Hajai pata nafasi ya kupandikiziwa mbegu ya nidhamu, ya kujithamini, ya kujitunza na kadhalika. Ndio maana sasa hivi kumekuwepo na vijana wengi ambao hawana mizizi ya malezi mazuri na discipline nzuri. Wababa wengi hawana time na watoto. Na mimi ni psychologist. Katika saikolojia tunasema 92% ya malezi ya child well-being, 92% of a child well-being inatokana na baba anapospendi muda na watoto, anapojiingiza kuinteract na maisha ya mtoto. Kuna vitu anampandikizia mtoto, anamjengea, ambavyo mtoto atavitumia miaka 25 baadaye, miaka 30 baadaye. Wazazi wanapokuwa mbali na watoto, kuna misuli ya nidhamu, misuli ya hekima, wisdom, misuli ya direction, mwelekeo, mtoto anaikosa. Kwa hiyo akija kuwa mtu mzima anakuwa kweli ni mtu mzima, lakini kama box ndani ya kichwa, kuna baadhi ya vitu vinakuwa haviko sawa.
Asante sana sababu mojawapo. Dr. Mitimingi, nakushukuru, naomba usubiri hapo kwenye line ya simu tuweze kuangalia upande mwingine nini ambacho kinaendelea.
Kweli kabisa, kama ndivyo unajiunga nasi, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana hapa na Sunday Shomari, ambapo tuna wageni wetu. Tuna Bishop Simon James kutoka Gospel Campaigners Fellowship huko Nakuru, ambaye ni mchungaji pia, anazungumzia vijana wao na kuwaelekeza. Na wakati huu ambaye ameondoka kuzungumza ni Daktari Peter Mitimingi, ambaye pia ni mchungaji kutoka Tanzania. Lakini sasa tumkaribishe kwanza Simon James, karibu kwenye Live Talk. Tueleze wewe, katika maisha yanavyobadilika, nini unaona kinachobadilika hasa kwenye mapenzi? Kuna mapenzi ya kweli bado yako, ile wanaita true love? Farida Rashid kwenye line ya simu, karibu kwenye Live Talk tunapomtafuta Bishop. Hebu changia kwenye Live Talk.
Asante sana. Shukrani kwa majina, kama mlivyosema ni Farida kutoka Mombasa, Kenya. Nasema ipo true love. Ipo. Kwa sababu ukiwa huna mapenzi ya kweli, hakuna baraka kwa nyumba pia. Kama kuna mashauri, unawaweka wote pamoja, unashauriana nao. Kama kuna chochote pale kwenye nyumba, ndio unakaa nao, unaonesha mfano wa kuishi ni vipi, so that watoto wakikua pia na wakitoka nje pia wawe na mapenzi na wenzi wao.
Siku nyingi umekuwa kwamba una ufahamu na uelewa wa namna mambo yanabadilika kila siku, lakini sasa ni wapi ushauri ambao vijana waliuzoea siku za nyuma ulipotelea, kwa sababu sasa inaonekana kwamba vijana wengi wanapata ushauri kwenye Google, yani kwenye simu zao na kwenye mitandao ya kijamii. Itafanyika vipi sasa waweze vijana wa kisasa kukaa chini na kuwasikiliza wakuu wao?
Haya mambo yamekuja, teknolojia ndio ilileta mambo yawe tofauti kabisa. Lakini mimi nasema kama mama, kacha yetu ilivyo, vile tulivyolelewa sisi, wajua zamani sisi tukikana manyanya mabibi. Sasa hamna mabibi.
Hamna mabibi tena.
Nimefahamu.
Na kufahamu.
Sasa ni lazima nafasi hiyo.
Nimkaribishe tena Bishop Simon James wa Gospel Campaigners Fellowship huko Nakuru. Karibu kwenye Live Talk. Tulipole tulikupoteza kwenye laini ya simu, lakini hebu tueleze wewe ukiwa kama kiongozi wa kidini ambaye pia kuna vijana chini yako, mara nyingi unawazungumzia kwenye mashule na taasisi, na pia wewe unakuwa ni mwelekezi wao katika maisha. Nikikuuliza maisha yalianza kubadilikia wapi kimapenzi na mambo yanavyotazamwa katika siku za sasa ikilinganishwa na siku za hapo nyuma?
Asante sana ndugu Harrison na wenzangu wote ambao wako kwenye studio zetu kwa leo. Something kusema ni kwamba mambo hayawezi kuwa jinsi yalivyokuwa tangu hapo awali, kwa sababu moja la msingi sana ambalo tumekwisha liona wakati tunatangamana hasa pamoja na vijana ni kwamba utagundua ya kwamba wanajua mengi zaidi ya jinsi ambavyo walivyojua na hapo nyuma. Utakuta ya kwamba mambo kwa mfano kuhusiana na mapenzi, mambo kuhusiana na jinsia, mambo kuhusiana na vitengo mbalimbali za maisha kawaida ambavyo hapo nyuma kidogo ilikuwa ni ngumu na ilikuwa kidogo hayapatikani kwa urahisi, mambo haya sasa yako vidoleni mwa watu. Utakuta ya kwamba watoto wadogo sana wanaelewa jinsi ya mapenzi hata kama hawajafikia umri wa kuweza kuingiana katika hali ya kujamiana kimaisha. Ni kwa sababu mambo haya yako kwenye mitandao ya kijamii, kwenye runinga, kwenye Facebook, kwenye Twitter. Mambo haya unakuta kwamba unapojaribu kuongea na mtu unakuta kwamba anayajua mengi sana, hata wakati mwingine zaidi ya kimo chake.
Hayo ni mambo ambayo nafikiri ni changamoto kubwa sana ambazo hivi sasa wanakutana nazo vijana walioko mapenzini. Lakini kama ulivyomuuliza mchungaji pale mwanzo, nimpelekee pia swala hili Farida kwa sababu yeye ni mwanamama, pengine anaweza kusema upande huu. Ulikuwa unataka kujua kama hivi kuna mapenzi ya kweli?
Wanasema true love.
Haya mapenzi ya kweli yapo? Maanake mitandao nayo imekuja. Je, inachochea haya mapenzi ya kweli au mitandao inaharibu? Farida, hebu niambie mwanaharakati wewe, jinsi unavyoona kwa upande wako kina mama hasa. Maana kama wanasema kina mama wengi nasemekana wanapenda sana kuwa kwenye mitandao, kuweka picha zao, kunaona kuongea na watu na nini. Haya mapenzi hapa kweli kwenye
kweli? Kusema hakweli, mitandao imekaribia mambo mengi sana. Yaani kila mmoja unamwona anashirika, si mama, si mtoto, si baba, si mitandao imeharibu hata yale. Na kwa hakika wakati mwingi unaona kila mmoja yuko kwa mtandao. Na kwa hakika mapenzi yameenda kwa mtandao zaidi hata kuliko mambo mengine yote.
Kuna shida pale.
Kuna shida kubwa ambayo inatukatiza. Wewe waweza kuongea na mtu wako lakini mtoto ametia earphone ndani hapo hata kusikizi. Niko kwa hiyo. Sasa ujui anasoma, anaongea, ana mapenzi, anaongea mapenzi. Kama huyo alivyosema ndugu yangu kutoka Nakuru ya kuwa huu mitandao imetuharibia sana, si watoto peke yake, hata kama sisi kina mama pia tutaona kila saa tuko simu, tunaangalia WhatsApp, tunaangalia mambo mengi ambayo yanakuja hapo yanatuharibu. Lakini mimi nasema nategemea wewe mzazi, sisi ndio mifano ya nyumba kuonesha. Mtoto akitoka nje akifanya akija nyumbani, mbadilishe, kaa naye, ongea naye, muoneshe njia ya kufuata wewe na mwenendo wako.
Haya. Asante sana. Sasa inaonekana kwamba mambo ni mengi na maoni ni mengi pia mseto ambayo wasikilizaji wetu wanatoa pia kwenye mitandao tutayasoma, naona mengi wanachangia kweli kweli kwa njia tofauti.
Pia wamepiga simu hapa wakitaka kuzungumza.
Hebu tumsikie Simon.
Naitwa Samson Nyangwa Kwame. Natoka studio wake lakini tayari tunarudi tena. Na kulingana na maoni yangu, so internet imesababisha maafa mengi hususani wakati wa ndoa. Ni hata tukianganisha ndoa zile kwa mfano hata kesi kwenye kitu kwa sisi huko Eldoret, zinazunguka kuwa sana ni maneno ya internet, maneno ya kimu yaliyosababisha madhara. So, internet imeleta maafa mengi.
Haya, pale Samson anasema imeleta maafa mengi. Bi Farida Rashid pia anasema kwamba mambo yameharibika kabisa kijamii. Lakini tumezungumzia sana kuhusu kwamba mambo yameharibika na mitandao. Labda kidogo kabla tuondoke, sijui kama bado mchungaji Miti Mingi yuko kwenye laini. Kuna swali moja tu, ama labda uchangie kidogo kusema ni yapi mazuri wewe unaona kama mitandao imeleta? Manake mengi tumeyatazama labda ni kuharibu mambo, hasa inapozingatiwa swala la mapenzi.
Kila kitu huwa kina faida na hasara. Ndugu zangu wamezungumzia hasara ya mitandao ya kijamii, jinsi ambavyo imeharibu, lakini mimi nitaongelea upande wa faida. Pamoja na kwamba kuna hasara nyingi, lakini pia ziko faida ambazo mitandao imechangia kuboresha mapenzi. Wako watu ambao wamekuwa wakifanya kazi mwingine huku mwingine huku, na kwa njia za zamani ilikuwa huwezi kuonana, ni mpaka kwa barua itakayofika baada ya miezi kadhaa. Lakini kupitia mitandao ya kijamii sasa unaweza kustay in touch na mpenzi wako, na mke wako, na mume wako, akiwa amesafiri kwenda Amerika au mkoani ama mahali popote, bado unaweza ukaendelea kufuata mawasiliano naye taratibu taratibu kila mahali kila anaenda, na kwa jinsi hiyo ukaweza kuboresha mahusiano yako. Kwa sababu katika psychology wanasema wanaume wana uwezo mdogo sana wa kumaintain relationship wanapokuwa mbali na wale wapenzi wao. Kwa hiyo mwanaume akiwa mbali na usiwe na mawasiliano yoyote, inapunguza kiwango cha mahusiano, na anakuwa yuko kwenye hatari ya kuvutwa na mwanamke mwingine atakayemuona kwa ukaribu kule. Kwa hiyo kupitia mitandao hii ya kijamii inasababisha mwanaume huyu anakuwa anaongea na mke wake mara kwa mara, anamuona mke wake mara kwa mara, au mke anamuona mume mara kwa mara, na hiyo inawaleta pamoja ingawa wako mbali, lakini ni kama vile tu wako pamoja. Kwa hiyo mitandao imechangia pia kuboresha mawasiliano katika eneo kama hilo.
Asante sana. Basi nashukuru sana mchungaji Peter Miti Mingi, hali kadhalika mwanaharakati Farida Rashid na Bishop Simon James. Naomba msiondoke, mbaki kwenye line za simu, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza tu ya matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tafadhali tukutane katika sehemu ya pili kwenye www.voaswahili.com tuweze kumalizia sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa studio, mwenzangu
Harrison Kamau,
upande wa pili Aida Issa, jina langu ni Sunday Shomari, katika Fiona wa Mai. Tukutane katika sehemu ya pili. Kwa heri kwa sasa.
Karibu tena kwenye idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo kipindi ni Live Talk. Leo tukiangalia athari za mitandao ya kijamii, hasa kwenye mapenzi ya kisasa ama ya kizazi kipya, ambapo tuna wageni wetu, tuna mwanaharakati wa masuala ya kijamii Farida Rashid akiwa Mombasa, vile vile tunaye mchungaji Bishop Simon James wa Gospel Campaigners Fellowship kule Nakuru, ambaye yeye pia ni mchungaji anayewazungumzia vijana na kuwarai katika kuelekeza katika njia bora. Na tunaye pia kasisi Daktari Peter Miti Mingi kutoka kule Tanzania. Tukiendelea kuangalia na tulipokuwa tukimaliza sehemu ya kwanza kidogo pale, mchungaji Miti Mingi alikuwa anaeleza uzuri wa mitandao. Na kidogo akasema kwamba katika mapenzi ya watu walio mbali, labda pengine inasaidia, kwa sababu anasema wanaume wamejulikana kwamba hawavumilii sana kwa mapenzi ya mbali. Wanapotea na kuvutiwa kwingineko. Farida, sijui kama umepata mchango. Nini kifanyike kwa hao wapenzi wa kisasa na pia wanandoa kuhusiana na mitandao ya kijamii kwa kifupi sana?
Nasema mtu anaweza kutumia mtandao, lakini akautumia kwa manufaa na kuchunga ndoa yake, kwa sababu
anachungaje ndoa yake. Labda utueleze faida, anachungaje ndoa yake, maana nakusikiza watu hapa.
Naam,
anachungaje ndoa yake, labda ufafanue.
Kuchunga ndoa yake, kujiaminisha ya kuwa bwanangu hapendi mimi nitumie mtandao kwa hayupo, ama mimi nikitumia mtandao natumia kwa njia za manufaa yangu, si kwa manufaa ya kujifurahisha na wengine ama kutafuta njia nyingine za kando.
Nikushukuru sana Farida, mwanaharakati kutoka kule Mombasa, alikadhalika mchungaji Miti Mingi na Bishop James Simon. Asante sana kwa kushiriki Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau.
Na upande wa pili Aida Isa, alikadhalika Fiona Wamai. Tunawashukuru sana. Jioni njema.
Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, nikikutakia wakati mwema popote ulipo. Jina langu Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichorushwa jana siku ya Ijumaa, ambacho kiliandaliwa na Sunday Shomari akishirikiana na Harrison Kamau. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo haya. Maandamano yanayoipinga serikali ya Sudan yaliendelea leo Jumamosi mjini Khartoum, licha ya kuapishwa kwa kiongozi mpya Jenerali Abdel Fattah Burhan ili kuongoza baraza la mpito lililoundwa na jeshi kufuatia mapinduzi yaliyomwondoa madarakani Rais Omar al-Bashir siku ya Alhamis. Burhani, ambaye awali alihudumu kama inspekta mkuu wa majeshi, hivi sasa anatarajiwa kuongoza nchi hiyo kwa muda wa miaka miwili kabla ya kuitisha uchaguzi. Maelfu ya Wakenya waliandamana mjini Nairobi leo wakidai hatua mbadala zichukuliwe kuwalinda wanyama pori na kusitisha biashara ya pembe za ndovu pamoja na wanyama wengine. Kulingana na waziri wa utalii nchini Kenya, Najib Balala, maandamano yaliandaliwa ili kuifanyia kampeni pendekezo ambalo Kenya ina lengo la kuliwasilisha wakati wa mkutano ujao wa biashara kimataifa ya wanyama walio hatarini utakaofanyika Sri Lanka mwezi Mei. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anawasihi watu wa Amerika Kusini kupinga suala la uwekezaji na msaada kutoka washindani wa kiuchumi wa Marekani ambao ni China na Russia, akisema Marekani ni rafiki bora na mshirika wa uwekezaji kwa majirani zake wa kikanda. Waziri mkuu wa Malta Joseph Muscat alitangaza kwenye mkutano wa kwenye mtandao wa Twitter leo Jumamosi kwamba nchi nne za Umoja wa Ulaya hatimaye zinawachukua wahamiaji 64 ambao waliokolewa kwenye mwambao wa Libya na meli ya Ujerumani siku 10 zilizopita. Alieleza wahamiaji hao watapelekwa katika nchi za Ujerumani, Ufaransa, Luxembourg na Portugal. Maafisa wa kundi la kutoa msaada wa dharura la Ujerumani la CI walieleza kwamba walijibu simu ya dharura iliyotokea kwenye bahari ya Mediterranean. Mwisho wa muktasari wa habari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na shukran kwa kunisikiliza.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.